Eparhija Raško-Prizrenska predstavila je u četvrtak 26. marta u Tanjugovom međunarodnom prescentru u Beogradu zbornik radova Kosovo, rezultat 1999-2009. Ova knjiga se upravo pojavila iz štampe na engleskom jeziku. Izdavač je Američki savjet za Kosovo i Fondacija Lord Byron za balkanske studije. O knjizi su govorili njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski Artemije i dr. Srđa Trifković, Amerikanac srpskog porekla, spoljnopolitički urednik američkog mesečnika Hronike i direktor Centra za međunarodne odnose Rockford instituta. Trifković je uredio ovu knjigu koja je izdata u Americi. U njoj su zastupljeni radovi 14 autora, od kojih su većina Amerikanci, a među njima je i jedan Izraelac i jedan Nemac. U ovoj knjizi progovara druga Amerika. U njoj su zastupljeni radovi uglednih američkih stručnjaka koji na drugi način govore o Kosovu i Metohiji, o agresiji NATO pakta na Srbiju i Crnu Goru koja se desila pre 10 godina. U knjizi se brani srpska stvar i osuđuju nepromišljeni postupci američke administracije. Ova knjiga bit će upućena na mnoge značajne adrese u svetu, a pogotovo u Americi. Razgovor o knjizi započeo je dr. Srđa Trifković, koji je dao reč episkopu Raško-Prizrenskom Artemiju.
Dame i gospodo, dobrodošli.
Mi ćemo otvoriti našu konferenciju za štampu, na kojoj ćemo vam predstaviti knjigu na engleskom jeziku, koja je upravo izašla u izdanju Američkog savjeta za Kosovo i Fondacije Lorda Byrona za balkanske studije, znači zbornik radova Kosovo, rezultat 1999-2009, ili možemo ga čak nazvati ili kosovski skor. Ta knjiga je zbornik radova u kome je 14 autora sa obe strane Atlantskog okeana, uključujući jednog autora iz Izraela, jednog autora iz Nemačke, i o knjizi ćemo kasnije nešto detaljnije reći, ali o uslovima njenog nastanka i o njenom značaju u širem kontekstu kosovsko-metohijskog pitanja zamolit ću njegovo preosveštenstvo episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Artemija da kaže nekoliko reči.
Pomaže Bog svima. Evo, više puta smo ovdje govorili na temu Kosova i onome šta se na Kosovu događa i šta se događalo, pa i ovoga puta to je naša tema. Kao što je pre 10 godina događaj bombardovanja naše države Srbije bio događaj godine, tako i nakon 10 godina podsjećanja ili sjećanja, obeležavanje toga događaja jeste događaj ove godine poslije 10 godina. Povodom tog neslavnog jubileja, da kažemo, u našoj državi od raznih institucija priređuju se mnoge manifestacije koje podsjećaju na zbivanja koja su usledila i dovela do bombardovanja i rezultatima koji su usledili poslije bombardovanja na Kosovu i Metohiji. To govori i ova knjiga, kako svojim naslovom, tako i svojom bojom. Ovih 10 godina je mrak na Kosovu i Metohiji, ali bit će i mrak u svesti i u glavama mnogih međunarodnih faktora koji su kumovali, koji su doveli i koji dalje učestvuju u stvaranju toga mraka na Kosovu i Metohiji. U toku ovih 10 godina mi smo se trudili, koliko je do nas stajalo i koliko smo mogli, da istinu o stvarnim zbivanjima na Kosovu i Metohiji iznesemo pred svjetsku i domaću javnost. Mi smo mnogo puta putovali širo sveta, Amerika, Europa, Rusija, Izrael, i svjedočili kako usmenim svojim svjedočenjima, tako i pisanom rečju, kroz razne naše publikacije, kao što je Raspeto Kosovo, kao što je Martovski pogrom, kao što je memorandum Svetog Arhijskog sabora, Srpske crkve i tako dalje, o zbivanjima i istini što se tiče Kosova i Metohije. Naš glas u Americi, koju smo posjećivali, tako reći, svake godine po više puta, bile godine kada su i 5 puta u toku godine putovali za Ameriku, sve u cilju svjedočenja, izušenja pravoga stanja o Kosovu i Metohiji, o stradaju našeg naroda i naše svetinja. Naš glas koji smo trudili se da bude saslušan u Američkom kongresu, Senatu, State Departmentu, u raznim drugim institucijama, nije bio usamljen. To svjedoče mnoge ličnosti i u koji su dali sve priloge u ovu knjigu ovdje pred nama. O tome svjedoče i konferencije koje smo zajedno održali u Washingtonu pre nekoliko godina, na kojoj su učestvovali eminentni umovi američke široke javnosti, njihove intelektualne elite, ali i ovdje u Beogradu pre također 3-4 godine imali smo tu konferenciju i na drugim mjestima širom sveta. Mogu da kažem da je i ova knjiga jedna od priloga toga glasa koji svjedoči da Amerika nije jedinstvena i da ne stoje svi Amerikanci iza politike koju vodi State Department i koja je uperena u pravcu oduzimanja Kosova i Metohije od matice Srbije i srpskog naroda. Ovi glasovi koji su izraženi i u ovoj knjizi, oni su veoma jaki i oni se čuju danas, ali se čuti i poslije 10 i poslije 50 godina, oni će biti svjedočenje jedne epohe da nije u njoj bilo jedinstvenog stava, negativnog pristupa i posmatranja Kosova i Metohije. I upravo ove ličnosti koje ovdje svjedoče, oni govore da postoji, kako mi kažemo, postoji druga Srbija, postoji i druga Amerika od one zvanične koju smo skloni da slušamo samo u onom negativnom smislu. I upravo ovi glasovi iz Amerike jesu podrška i potpora našem viđenju problema Kosova i Metohije. Oni podržavaju stav države Srbije i srpskog naroda i svjedoče o onoj istini o Kosovu i Metohiji, o kojoj svjedoči celokupna naša istorija u proteklih 1000 godina, koliko se Kosovo nalazi u sastavu države Srbije i kako je ono postalo srce naše države Srbije, ali i identitet našeg srpskog naroda. Bez Kosova i Metohije mi ne bismo bili poznati ni prepoznati u ostalim narodima, u zbivanjima svjetskim. Po tome smo jedinstveni, po tome nas svijet poznaje i po tome će nas svijet poznati po onome kako se budemo mi odnosili prema Kosovu i Metohiji. Do sada naš narod, a nadamo se i u buduće, i naš narod i naša država Srbija umeće i znaće da zauzme pravi stav prema Kosovu i Metohiji, da ga brani i odbrani kako bi ono ostalo i dalje ono što je bilo vekovima za naš narod, da bude jedna orijentacija koja ćemo se uvijek držati i koja će nam pomagati da ostanemo jedinstveni u našem stavu u odbrani Kosova i Metohije i svoga srpskog identiteta bez obzira na sve uslovljavanja i napade koje trpimo i kroz koje prolazimo. Neka to bude i ova knjiga doprinos tom našem stavu i podrška da na tom putu istrajemo. Hvala.
O sadržaju knjige i o autorima koji su u njoj zastupljeni govorio je Srđa Trifković.
Kao urednik ove knjige obavestit ću vas ukratko o tome ko su njeni autori i otprilike šta ko od njih ima da kaže. Predgovor je napisao bivši kanadski ambasador u Beogradu, James Bissett, koji je sada predsjednik fondacije Lorda Byrona za balkanske studije, koji je istakao u svom predgovoru da tokom 78 dana bombardovanja Severnoatlantski savez osnovan da bi spriječio agresiju na zapadnu Europu se pojavio u ulozi agresora i da je to bio prvi značajan korak u demontiranju bezbednosnog okvira koji je preovladao u Europi i uspeo da očuva mir u Europi od Drugog svjetskog rata na ovamo. Ambasador Bissett zaključuje da je tvrdnja o humanitarnoj intervenciji od početka bila lažno zasnovana, jer je humanitarna katastrofa, onakva kakva je i bila, nastala kao posljedica bombardovanja i nakon što je bombardovanje već počelo, a ono je bilo unaprijed planirano iz jasno prepoznatljivih političkih razloga. Na kraju svog predgovora gospodin Bissett kaže, i sad citiram, možda je suviše smelo nadati se da će financijski problemi sa kojima se suočavaju SAD i mnogi druge europske zemlje ograničiti njihovo mešanje u stvari malih naroda i naterati ih da zastanu i da se razmisle o tome da vladavina zakona se odnosi na sve i da međunarodne sporove treba rješavati bez korišćenja sile. Ovo je nada, makoliko slabašna, koju izražavaju autori koji su dali svoje priloge u ovoj knjizi na 10. godišnjicu bombardovanja Srbije. Pokojni sir Alfred Sherman, koji je preminuo pretprošle godine, a koji je osnivač fondacije Lorda Byrona za balkanske studije i koji je bio prethodnik ambasadora Bisseta na položaju njenog predsjednika, je njegov smo objavili posljednji referat koji je dao na temu Kosova na simpozijumu u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti marta 2006. godine, upravo u vrijeme Miloševićeve smrti. U tom tekstu, a koji je ovdje objavljen po prvi put u integralnom obliku, sir Alfred zaključuje, Sjedinjene Države su trenutno moćne, ali nesumnjivi je zakon istorije da moć stvara kontramoć. Ne možemo mnogo učiniti da zaustavimo arogantnost koja izaziva imperijalnu težnju prenapregnutosti, ali smo sigurni u jedno, da težnja za imperijalnom globalnom dominacijom pre ili kasnije dovodi do saveza onih koji su na njenom udaru i koji će naći načina da joj se uspješno suprotstave. Citiram, ta borba ne nosi sa sobom garanciju uspeha, ali ona odražava težnju za decentnošću i koja je glavno oličenje ljudske borbe kroz vekove. Viši naučni saradnik Washingtonskog Cato instituta, Doug Bandow, inače svojevremeno specijalni savjetnik predsjednika SAD Ronalda Reagana, objavljuje detaljnu analizu američke politike na Balkanu sa posebnim osvrtom na Kosovo i Metohiju pod naslovom Washingtonska destabilizujuća krstaška bojna, i u kojoj on zaključuje da povratak na status quo posle svega što je Amerika učinila na ovim prostorima možda nije verovatan, ali isto tako je jasno da neko nezavisno Kosovo ne može da bude nikakav faktor regionalne stabilnosti, da bi najpametnije bilo i za Sjedinjene Države i za Europsku uniju da sazovu jednu međunarodnu konferenciju po modelu Berlinskog kongresa iz 1878. na kome bi se napokon vodili stvarni pregovori kojih do sada nije bilo, jer po mišljenju doktora Bandava imali smo pretvaranje da se vode pregovori, a sve je unapred bilo zadato. zatim predsjednik Američkog savjeta za Kosovo, Jim Jutras, u svom tekstu pod naslovom, pod navodnicama, Nezavisno Kosovo i misterija američke politike na Balkanu, pokušava da odgonetne koji su stvarni motivi američke politike, jer je više nego jasno da tu nema ni govora o nekakvoj težnji za stabilnošću ili za poštovanjem ljudskih prava, humanitarnošću, i on zaključuje da je to mešavina težnji za imperialnim hegemonizmom Amerike, za kupovinom poena u islamskom svetu preko pulena Vašingtona u Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji, i zbog težnje velikih sila da slede unapred već zacrtanu politiku i da ne prave radikalne zaokrete bez velike nužde. Julia Gorin detaljno analizira incident u Račku koji je prethodio ratu, a koji je ona nazvala Račak, prevara koja je potpalila rat. O tome maltene ne moramo ovdje detaljno govoriti, to je nešto što zaista je možda potrebno javnosti koja je u zemljama engleskog govornog područja, ali u Srbiji svakako nije. Mary Walsh je Irkinja koja je provela skoro 10 godina na Kosovu i Metohiji kao stručnjak za razvoj u strukturi Evropske unije i koja je iz prve ruke vidjela kakav je stvarni položaj Srba u pokrajini i pod kakvim okolnostima oni žive, kao i kakav je odnos ne samo Albanaca prema tim Srbima, već i takozvanih međunarodnih faktora. Ona je napokon sada progovorila pod sopstvenim imenom i prezimenom, jer završava svoj mandat i ne mora da zazire od toga da bi istina mogla da je košta radnog mesta, a na današnjem demokratskom humanitarnom zapadu upravo je tako, da neko ko iznosi činjenice kako ih je Mary Walsh iskusila tokom svog dugogodišnjeg boravka na Kosovo i Metohije, umjesto ponavljanja laži o Potemkinovom selu, taj može vrlo lako da rizikuje i sopstvenu egzistenciju. Profesor Ronald Hatchett, penzionisani pukovnik američkog ratnog vazduhoplovstva, sada profesor univerziteta u Teksasu, koji je inače svojevremeno u vrijeme Ronalda Reagana bio pregovarač u Beču o konvencionalnom naoružanju sa Sovjetima, kao i zaslanik tadašnjeg ministra odbrane Kaspara Weinbergera, ima tekst o ultimatumu iz Rambujea. Također Srbima vrlo dobro poznata epizoda koja je po njegovoj proceni zapravo predstavljala svesnu klopku čiji je isključivi cilj bio da dovoljno visoko postavi taj prag koji Srbija neće moći da preskoči da bi se iskonstruisao razlog za rat. Jürgen Elsässer, nemački publicista, nam donosi odlomak iz svoje skorašnje knjige koja se Der NATO-Angriff auf Jugoslavien, udar NATO-a na Jugoslaviju, objavljen krajem prošle godine 2008. u Berlinu, a u kome iznosi do koje mere ozbiljna vođena debata u zapadnim političkim krugovima o kopnenoj intervenciji NATO snaga protiv Srbije ukoliko bombardovanje ne baci srpsko rukovodstvo na koleno. Moj prilog o ovoj zbirci se odnosi na takozvanu zelenu transverzalu. Da li je to zaista neki velikosrpski nacionalistički mit, kao što prijatelji kosovskih Albanaca i bosanskih muslimana u belom svetu tvrde? Da li je to zaista neka paranoidna vizija ili je reč o geopolitičkoj realnosti koja ima svoje utemeljenje u onome što se već decenijama na ovim prostorima događa? Ja sam tvrdo uveren da je ovo drugi slučaj, odnosno da geopolitička pozadina onoga što smo vidjeli u Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji i što ćemo možda tek vidjeti, ne samo u Raškoj, odnosno kako je muslimani zovu i kako zapadni svet ima tendenciju da ga zove Sandžak, već i u Makedoniji, već i u rodopskom delu Južne Bugarske, na prostoru koji spaja evropsku Tursku sa Makedonijom, mislim da su svuda na delu vrlo slični simptomi sa vrlo sličnim posljedicama. Pojavni oblici su različiti, ali nada izvesnih donosilaca odluka u zapadnom svetu da će kroz podršku takvim tendencijama zaraditi nekakve geopolitičke poene u islamskom svetu koji će ih oprati za intervencije u Iraku i Afganistanu ili za podršku Izraelu, do sada su se pokazale jalovim. Na to upozorava i izraelski profesor Rafael Izraeli, koji u svom tekstu pod naslovom Srbija, Izrael i islamski izazov ukazuje do koje su mere zapravo slične suštinske motivacije Albanaca na Kosovu i Metohiji i onih Palestinaca koji i dalje negiraju ikakvo pravo izraelskoj državi na postojanje. Da vam ne bih odveć oduzimao vremena, samo da pomenem da u aneksu knjige je data i kratka istorija Kosova i Metohije od ranog srednjeg veka do naših dana, kao i dva teksta koji su objavljeni u knjizi pod naslovom Kosovski dosije neposredno nakon bombardovanja pre 10 godina u izdanju Fondacije Lorda Byrona za balkanske studije iz pera doktora Thomasa Fleminga, glavnog urednika časopisa Chronicles, i doktora Michaela Stantona, profesora Vojno-pomorske akademije u Velikoj Britaniji, koji nažalost za ovu kolekciju nisu stigli da blagovremeno daju svoje priloge, ali koji su se saglasili da njihove tekstove pre 10 godina, koji ničim ništa nisu izgubili na svojoj aktuelnosti od tog vremena, sada reprintujemo i u ovom izdanju. Time smo završili sa našim uvodnim napomenama i pozivamo one koji imaju neko pitanje da ga sada postave.
Dobar dan, Jelena Tasić danas. Ja bih imala tri pitanja, ako dozvolite. Prvo, kome je ova knjiga namenjena i da li će se posebno distribuirati, ne znam, na adrese ambasada, međunarodnih predstavnika, zvaničnika, kao što je bilo slučaj sa nekim prethodnim izdanjima. Drugo pitanje bi bilo koliko ta druga Amerika koju je vladika pomenuo, i ti radovi koji su u toj knjizi sabrani, koliko ta druga Amerika može da utiče na politiku prve Amerike? I treće pitanje, baš direktno za gospodina Trifkovića, pošto ste pomenuli u jednom od tih radova predlog da se sazivaju novi pregovori po modelu Berlinskog kongresa, to je ideja koja već dugo cirkuliše u međunarodnoj zajednici, i da li vi procenjujete da je realno zaista da se saziva takva vrsta konferencije? Hvala.
Njena distribucija u Srbiji će biti vršena pod okriljem eparhije Raško-Prizrenske, a u Severnoj Americi izdavači Američki savez za Kosovo i Fondacija Lorda Byrona za balkanske studije će je prvenstveno nameniti analitičkim stručnjacima u institutima poput Brookingsa, Heritagea, Catoa i tako dalje. Da ne nabrajemo i značajnijih akademskih institucija koje imaju odeljenja, katedre i centre za Balkan ili za jugoistočnu Europu. Također članovima spoljnopolitičkih odbora predstavničkog doma i senata i uticajnijim medijima, odnosno konkretno ličnostima koje pišu o balkanskim problemima u vodećim medijskim kućama. Druga Amerika, budimo otvoreni, nije uticajna kada je reč o korekcijama američke politike na Balkanu, međutim to ne znači da će tako ostati trajno, jer ova takozvana prva Amerika, koja zapravo na ovim prostorima ima svojevrstan kontinuitet od Clintona preko Busha na ovamo, nikad nije ni pokušala da svoju politiku koherentno artikuliše, već je dopuštala da stalni aparat, birokratski aparat State Departmenta, oličen u bivšem podsekretaru Burnsu i sekretaru za evropska pitanja do nedavnom Danielu Friedu, taj portfelj vodi po sopstvenom nahođenju i ukusu na način koji je bio zasnovan na njihovoj tvrdnji da su ranije zacrtani ciljevi na putu ispunjenja i da pritisci na Srbiju rađaju plodom. Moje lično mišljenje, a ne nužno i mišljenje svih autora ove knjige, da je odveć pomirljiva, pa čak i nepristojno popustljiva politika aktualnih vlasti u Srbiji doprinela takvom maniru, jer nijedan ustupak, nijedan izraz kooperativnosti, nijedan potez koji bi trebalo da bude protumačen kao težnja za prevazilaženjem nasljeđa 90-ih nije prihvaćen kao takav, već samo i isključivo kao odraz slabosti i kao dokaz da zapenušeni pritisci, pa i možemo reći sadističko ceđanje Srbije rađa plodove koji su im po meri i ukusu. Sutra kada bi se težilo, eto, kako oni to nazivaju, normalizacije odnosa sa svim susedima, što je samo eufemizam za priznanje Kosova i Metohije od strane Beograda, ili za Daytonom 2, što znači Dayton 0, odnosno likvidacija Republike Srpske, onda bi tražili da Srbija također i prizna sopstvenu krivicu za, ili prevashodnu krivicu za sve što se na ovim prostorima događalo, da shodno tome izvrši reformu svojih nastavnih planova i programa i da kolektivno posipanje pepelom bude ritualistički sprovođeno, recimo na godišnjicu tobožnjeg masakra u Račku ili na godišnjicu Srebrnice. Tome ne bi bilo kraja. Ali, s obzirom da ničija nije gorela do zore i da je projekt američke imperije zapao u ozbiljne teškoće, između ostalog i usled unutrašnje, ne samo finansijske i ekonomske, već također moralne i društvene slabosti same Amerike, onda će i oni koji imaju drugčiji odnos prema ovim prostorima i drugčiji odnos prema samom modelu globalno-hegemonističke i neoimperijalne politike SAD imati i priliku jednog dana da nešto na tu temu kažu, a tome mislim da će i ovo izdanje doprineti. Što se nekog novog Berlinskog kongresa tiče, to pod Obaminom administracijom ne treba očekivati, iz prostog razloga što Obamina administracija vidi Balkan kao posljednju iole značajnu geopolitičku tačku sveta na kome još uvijek može da tresne pesnicom o sto, da podvikne i da se nada da će njena volja biti ispoštovana i da će time da se, eto, potvrdi američki kredibilitet, jer više to nisu u stanju da čine ni u ruskom bližnjem zarubežnjem, ni na Kavkazu, ni u području šireg Bliskog istoka, ni na Korejskom poluostrvu, ni vizavi Irana ili Kine i Tajvana, tako da je njima jedino ostao još Balkan, gde mogu po maloj ceni, iz minimalna materijalna i vojna ulaganja, da sebi zarađuju privid političkog kapitala, a to je uglavnom samo zato što ovdašnji akteri još nisu spremni da prozovu cara da nema odelo.
Odgovor Srđe Trivkovića dopunio je episkop Artemije.
Ja bih, ako dozvolite, samo malo da dopunim ovu analizu gospodina Trivkovića, a to je da ova druga Amerika, koja sada zaista nema utjecaj na savremenu američku administraciju i na razvoj događaja, da će njen glas kao glas istine kad tad biti saslušan pažljivo i u Americi, i da će doći vreme kada će se kritički posmatrati ovo vreme američkog imperializma koje sprovode, počeo od Clintona, Busha, pa i sada za vreme Obame. Ali naravna stvar, taj glas koji će kad-tad izaći na površinu, jer istina što se dublje zakopava, sve svetlije vaskrsava, to je iskustvo istorije i mi se nadamo u tom cilju, i ova knjiga će imati svoj značaj i u budućnosti.